Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verirsində öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Da uçdu da yola gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinansılar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Bugün nədən söhbət açırıq? Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova. Gənclər nə oxuyur və nə oxumaq istəmirlər? Onların kumirləri, sevimli şəxsiyyətləri kimlərdir? Və ya gənclər kimləri özlərinə örnək götürürlər? Sənət və siyasətin hədəfində hansı gənclər durur? Bugünün gənclərinə hansı Bakı miras qalıb? 20-30 il öncənin gənçləri bugünün gənclərində nəyi bəyənir və nəyi bəyənmirlər? Paytaxtın sosial, siyasi və mədəni havası haqqında nə demək olar? Bu hava bütövlükdə Bakı sakin O sıradan gənclərə nələr vəd edir? Dünya ilə bütünləşmək və çağdaş olmaq nə deməkdir? Bakılı gəncləri bütövlükdə çağdaş saymaq olarmı? Gericil və ailə tap havasını necə aradan qaldırmaq olar? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə və sizinlə birlikdə cavablandırmağa çalışacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəzib dolaşsam.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səhabət günəşimsən.
Can Bakı!
Verişimizə davam edir. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab arayırıq bugün dediyim kimi. Qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovadır. Vəfa xanım, artıq studiyamızdadır xanımsız. Vəfa, necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşı.
Aha, çox sağ ol.
Dinləyiciləri salamlayıram.
Aha, çox gözəl. Vəfa, bir musiqi, gənc ruhlu bir musiqidən sonra sənlə həmən söhbətə başlayırıq.
Əla.
Life.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Siyasətdə ağzım açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakılı fəala gənclər nə istəyir və nə istəmirlər? Bugünkü sualımız belədir. Telefonlarımız 406-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova. Bu məşhur Dalga. Dalgadan danışaq birinci təbii ki, Vəfa.
Olar.
Lap təzə seçildim belə çıxır sədr. Ondan əvvəl Dalgada vardın mı?
Dalgada var idim. Necə var idim? Jurnalist fəaliyyətin məşğul olduğuma görə, təbii ki, bütün hərəkətlər partiyalarla sıx işləyirəm. Təmasda oluram, aksiyalarına gedirdim, qurultaylarında iştirak edirdim. Amma mən bir prinsipim var, qıraqdan baxmaq və heç bir təşkilata, hərəkətə qoşulmamaq. Yəni, sırf obyektiv olmaq baxımından. Lakin son hərəkət mətbuat günündə onlar fontanlar meydanında belə Fəvvarələr meydanında aksiya keçirdilər. Və bu aksiya zamanı mən başa düşdüm ki...
Hansı? Ayaq yalan aksiya?
Yox, qazet oxumaq. Gündəli Azərbaycan qazetini oxuyurduq mətbuat günündə. Və polis zorakılığı ilə orada rast gəldik, həbs olunduq. Hətta mənə də həbs eləmək istəyirdilər. Son jurnalist vəsiqəmi göstərdim və buraxıldım. Amma söhbət onda deyil. Və onda başa düşdüm ki, mən jurnalistdən çox vətəndaş kimi orada iştirak edirəm. Və artıq başa düşdüm ki, bu hərəkata doğrudan ürəkdən mən gəlmək istəyirəm. Və bu hərəkatın, demək olar ki, nizamnaməsi ilə tanış oldum, uşaqlarla söhbət edim və başa düşdüm ki, ruhuma, ideallarıma uyğun bir təşkilatdır. Və bu səbəbdən də, yox, sizin sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, təşkilatda cəmi bir neçə ayam. Təşkilat 2005-ci ilin aprelindən fəaliyyət göstərir, ancaq mən bir ildən çox da onlarla tanışam.
Belə ki, biz nəcə birdən-birə sədr seçdilər səni, baba? Bu necə olur?
Çox qəribə hal idi. Uşaqlar inandılar mənə, birinci, çox sağ ol, bir də onlara təşəkkür edirəm. Və mən platformamla tanış olandan sonra mən onları inandıra bildim ki, mən dalğanı idarə edə bilərəm və dalğanı... İndi də dalğa müəyyən cəmiyyətdə çəkisi var, hətta bütün Qafqazda tanınır deyə bilərəm. Lakin dalğa daha çox elə bilər. Cəmiyyəti daha da aktivləşdirə bilər, cəmiyyəti daha da gənclərin problemləri ətrafında düşündürə bilər. Və buna görə də mən dalğanın sədri kimi hər halda əlimdən gələni bunun üçün edəcəm.
Elə biz də bugünkü mövzumuz Bakılı fəal gənclər nə istəyirlər, nə istəmirlər sualına sən hədəf seçmişik. Bilmirəm, düz eləmişik yoxsa yox.
Bunu verişin
axırında görərik. Gənclər nə oxuyur? Nə oxumaq istəmirlər?
Gənclər nə oxuyurlar? Ətrafımda çoxlu gənc olduğu üçün deyə bilərəm ki, gənclər klassikanı, müasir ədəbiyyatı çox oxuyurlar. Mənim ətrafımda olan gənclər hər halda. Məsələn, Dostoyevskin o gün oturub...
Hətta Dostoyevskin.
Bəli, Dostoyevskin oturub o gün müzakirə edirdi. Bizdə klub var, İctimai Fəlsəfi Klub və hər həftə bir kitabın müzakirəsi olur. Hamısımız oxuyuruq və onu müzakirə edirik. Umberto Eco'nu çox sevirik. Hemingway bizim sevdiğimiz sevimli yazıçılarımızdan biridir. Borges, Marquez oxuyuruq. Ancaq nə oxumaq istəmirik? Yalanı oxumaq istəmirik. Yəni bizim mətbuatda olan yalanları, yəni mətbuat indi iki yerə bölünüb. İqtidar və müxalifət mətbuatı. Hər ikisi öz həqiqətlərini yazır. Onlar tərəfdən. Biz isə obyektiv bir məlumat, informasiya almaq istəyirik. Bunu hər halda oxumaq istəyirik, ancaq görmürük.
Bəs Azadlıq Radiosuna necə qulaq asmırsınız?
Asırıq. Hətta sizin rüqzaqlarınızdan da istifadə edirik. Bizə hədiyə eləmişsiniz. Onların gözləri.
Çox sağ ol. Bəs onların kumirləri bu gənclərin kimlərdir Vəfa? Gənclər kimləri özlərinə örnək götürürlər indiki gənclər?
İndiki gənclər. Ümumiyyətlə gənclikdən danışırıqsa...
Bəlkə heç yoxdur kumirləri?
Müxtəlifdir. Hələləri var ki, nə vaxtsa kumirləri olub, indi isə özlərinə kumir yaratmırlar, sadəcə həyatlarını yaşayırlar və idealın olmadığını anlayırlar. Hələləri də var ki, yalançı kumirlərə inanırlar, yaradılmış avtoritetlərə inanırlar. Ellər də var ki, azadlıq rəmzi olan insanları kumir seçirlər. Məsələn, Che Guevara indi çox məşhurdur gənclər arasında. Maykaları, simvolikalarını daşıyırlar, bilmirəm. Ancaq
mən yeni gəlmişkən bir dəfə də Günel Mevlud mənim qonağımdır burada verilişdə. O məsələn Che Guevara-nı dedi. Mənim kumirim odur. Siz də onu dediniz, ona görə yadıma düşdü. Buyurun.
Mən isə istəyərdim ki, gənclərin kumiri olmasın ümumiyyətlə. Mən kumir yaratmaq tərəfdarı deyiləm. Çünki müəyyən müddət, müəyyən bir həyatın müəyyən bir anında başa düşürsən ki, sənin kumirin də ideal deyil və böyük xəyal qırıqlığına insan uğrayır doğrudan da və heç nəyə inanmır. Əsas ideallar, əsas dünyada qəbul olmuş ideallar var ki, humanizm, insansevərlik, demokratiya, sülh. Əsas bu ideallara inanmaq və onları ideal seçmək lazımdır. İnsanlar ideal deyil.
Bəs sənət və siyasətin hədəfində hansı gənclər durur?
Sənət. Sənət seçimi yəqin peşə nəzərdə tutursan. Sənət seçimi... Burada biraz hər şey daha mürəkkəbdir. Çünki təhsilimiz idealdan çox uzaqdır. Və peşə seçərsən, insanlar bir peşəni seçirlər, onun üstündə təhsil almaq istəyirlər məsələn də. Ancaq bu təhsili ala bilmirlər. Biz Dalga Gənclər Hərəkatı təhsildə bir sıra reformaların, islahatların aparılmasının tərəfdarıyıq. Və peşə seçərsən də çox istəyərdik ki, insanlar bilə-bilə seçsin öz peşələrini, yəni anlayaraq seçsinlər. Məsələn, ailənin baskısı olmasın insan üzərində, ictimaiyyətin baskısı olmasın. Yəni, insan tam şüurlu sürətdə özünə peşə seçə bilsin. Bunun üçün də psixoloqların rolu böyüdü. Məktəblərdə də təəssüf ki, ştatda psixoloqlar olsa da onlar heç nəyinə insanlara kömək eləmirlər. Və buna da fikrim, ümumiyyətlə bizim təhsillə əlaqədar çoxlu planlarımız, istəklərimiz, layihələrimiz var.
Bəli.
Və onları da biz ara sıra nazirliyə çatdırırıq. Təəssüf olsun ki, çox zaman elə onların mətbuat xidmətinə o yana keçmir.
Aha. Bir mesaj gəlib sənə. Yazırlar ki, Vəfa, təşkilatınızın adını niyə dalga qoymuşsunuz? Böyük əksəriyyəti dilsiz, ağızsız və mağmın gənclərə, bəlkə ləpədöyən adı daha çox yaraşardı. Vüqar yazır, tələbə.
Bunu çox tez-tez eşitirik ki, dalga deyil, ləpədir Azərbaycan cəmiyyətində gənclər. Xeyr, dalga olanlar da var. Dalga biz məhz o mənada götürmüşük ki, Azərbaycan cəmiyyətində o stereotipləri dalga yub aparsın. Sərf stereotiplər, əlbəttə stereotiplər müsbət və mənfi stereotiplərə bölünür. Məhz mənfi stereotiplərlə biz Dalga Gənclər Hərəkatı əminliklə deyə bilərəm ki, mübarizə aparırıq. Və niyə görə? Bəli, Azərbaycanda ləpə olan gənclər var. Biz onları da aktivləşdirmək istəyirik və buna görə də tədbirlər keçirdirik, buna görə də küçələrə düşüb ictimaiyyəti necəsə oyandırmaq istəyirik. Bizim də üstümüzdə təzyiqlər var ailəmizin, lakin biz bunu edirik cəmiyyət naminə, demokratik prinsiplər naminə ki, biz normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyirik və gəncləri də aktiv olmağa çağırırıq bu yolla.
Bizim bir sorğumuz var Vəfa. Sormuşuq Bakılı gənclərin hansı cəhətini bəyənirsiniz? Yaşlı sakinlərdən sormuşuq. Görək nə deyir.
Maraqlıdır.
O kadar çetinliği çekmişim. Çok terbiyeli zattı böyle. Üstünlük bizdeydi onda o vaxtında gəldi. İndi biraz bilirsiniz dərs keçəndə də yenə yaxşı dərs keçmirlər. Sonra məktəbə getmirlər, maşınla gedirlər. Ona görə o düzgün deyil. Müəllimi də müəllim saymırlar. Abi biz müəllim elə bilərdi yatır, durur. Çox tərbiyəli.
İndiki gənclərin üstünlüyü odur ki, böyüklərin sözünə baxmır. Necə üstünlükləri var özlərinə görə, öyün külfətinə görə, xalqa görə yox. Satısı da özü içindir, qazancı da özü içindir, fikri də özü içindir. Amma özündən başa deyir, özgəni fikirləşmir. Keçmişin gəncləri də qanacaq vardı, anacaq vardı, düşüncə vardı, həqiqətlik vardı, böyük küçüklük vardı, amma həndə yox.
İndiki gənclərin üstünlüyü odur ki, onlar daha çox texnikaya, dünyaya bağlıdırlar, dünyaya yollar açılıb, bir çox şeylərə. Ancaq bunun əlbəttə fəsad tərəfləri də var ki, nəinki Türk gəncliyinə, eləcə də Amerikan gəncliyinə, yaxud Alman gəncliyinə lazım olmayan şeyləri də öyrənirlər. Amma bir tərəfdən əlbəttə ki, bunlar müstəqillik uğrunda vuruşmuş adamların uşaqlarıdır və bu ilə şərait yaransın. Bu gənclər yenə inanıram ki, öz türklüklərini yolunu davam etməyə hazırdırlar.
Böyük kiçik saymırlar. Bundan artıq nə ola bilərsin? Ağ birçək analar, ana birçək bacılar, ondan sonra gəl körpə, qundaq uşaqlar, hamiləli qadınlar, gəlir cavan-cavan qızlarımız, oğlanlarımız oturur yer vermir. Adi marşrutlar. Bunların nə irəliləyişi ola bilər? Bizim dövrümüzdə görərdik, bizdən 1-5 yaş, 3 yaş böyük olan kimi biz qalxardıq yer verərdik onu. Amma indi o yoxdur.
O vaxtları gəncliyə münasibət yaxşı idi, çimindir. O vaxtı bilirdin ki, gedir instruktor tarırsan, evlə təmin olaysan, işlə təmin olaysan, indi nə ilə verir? Şeylər yox. Mən o vaxt üstünlük bildim. İndiki gənclərin nabarat əskirliyi var, artılığı yox. O vaxtı gənclər mədəni, çox böyük yetkiyə, böyük hörməti, izzət. İndiki o gənclər indikində yox.
İndikilər hər şeydən məlumatlar var, müasir gənclərin. Xarici mədəniyyəti bilirlər, xarici dili bilirlər. Amma biz o vaxt elə şeyləri bilmirdik. Yalnız öz mədəniyyətimizlə maraqlanırdı. İndi hər şey yaxşıdır. Əvvəlkinə baxanda indi yaxşıdır.
İndi qayda qanun yoxdur gənclərdə. Böyüksü bilmirlər. Nə deyim, hamçəncə deyirlər. Zamanə, yaxşı zamanə ancaq ki, böyük öndə hörmət izzət yoxdur.
Ha, zamanə yaxşı zamanə da, amma böyüyə kiçiyə. Niyə belə deyirlər?
Bu, ən çox bizə tutulan iraddır. Aha. İki dənə irad var. Xanımın dediyi kimi, bizə yer vermirlər və böyüyə kiçiyə hörmət yoxdur. Aha. Bu məsələ aydınlıq biraz gətirəm. Yer vermirlər, balaca avtobusdur, durmaq olmur ayaq üstə. Minirlər, minmə. Gözdə o bir avtobusu. Hı hı. İkinci məsələ, böyüyə kiçiyə hörmət. Əgər böyük danışırsa və sən ona qarşı bir iradını bildirirsən, hətta ən mədəni formada, bizim cəmiyyətdə buna çox aqressiv münasibət var. Hı hı. Başlayırlar. Sən böyüyə hörmət eləmirsən, onun qabağında söz danışırsan. Əgər kiçik ağıllı söz deyirsən, nəyə görə ona qulaq asmamaq lazımdır? Atalar məsələ var. Ağıl yaşda deyil, başdadır. Əgər bizim iradımız varsa, biz bunu bildiririk. Əlbəttə, mədəni formada. Hər şey sivil qaydalarla olmalıdır. Ancaq böyük kiçiyə hörmət çox belə atnasitinli bir anlayışda. Onu hər insan hər yaş dövründə başqa cür anlayır. Sadəcə biraz bir-birimizə qarşı dözümlü olaq.
Aha. Bir mesaj da gəlib. Yazırlar ki, məgər Azərbaycanlılar arasında elə bir kəs yoxdur mu ki, bizim gənclər onun üzlərinə kumir seçdinlər? Niyə məhz Cigivara? Vəfa özünə kimi kumir seçərdi? Fəridə yazır.
Fəridə Vəfa özünə heç kimi kumir seçməzdi. Bu özündən razılıq deyil. Sadəcə insandan kumir qurulmağın tərəfdarı deyiləm.
Aha. Bir nəfər mənə indi fərəh yazıb ki, Nərmin xanım, Nərmin deyilən bir xanım zəng vurub xahiş edir ki, Vəfa Dalğanın gələcəkdə hansı qeyri-adi aksiya keçirəcəyi var ki, məlumat versin. Buyur Vəfa. Qeyri-adi aksiya. Amma siz də qatıla bilərdiniz Nərmin xanım bizə. Çox təəssüf ki, danışmaq istəmir.
Axırıncı aksiyamız o da orijinal oldu. Amerika və Türkiyə səfirliyi qarşısında.
Deyəsən, bir neçə gün öncə idi.
Bir neçə gün öncə idi. Bəli, cümə günü idi. Və biz əlimizdə göyərçinlər bir ürək yapışdırmışdıq üstümüzə və sülhlə gedmişdi, etirazımızı bildirirdi. Bu belə, gələcək planlarımızda aksiyalar çoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətinin kifayət qədər problemi var və gəncliklə bağlı bu daha çoxdur. Ancaq bizim irəlidə gözlənilən aksiyamız Eynullah Fətullayevın məhkəməsi ilə əlaqədardır. Eynullah Fətullayevın məhkəməsi bizdə narahatçılıq doğurur. Ümumiyyətlə, söz azadlığı ilə bağlı, jurnalistlərin tutulması ilə bağlı problemlər bizi gənclər kimi azad sözə olan bu baskı bizi çox narahat edir. Və biz artıq planlarımızda planlaşdırırıq məhkəmənin qarşısında aksiya keçirmək. Günü hələ dəqiqdən, ancaq çox orijinal aksiya olacaq. Bunu deyə bilərəm.
Aha, bu da Nərmin xanımın sualına cavab. Başqa bir mesaj Adilə yazır. Necə düşünürsünüz? Belə təhsillə gənclərin fəal siyasətə meyllənməsi qorxulu deyil, yazır Adilə xanım. Adi mədəni səviyyəsi olmayan gənclər necə demokrat siyasətçi yetişə bilər?
Tam razıyam xanımla, bu təhsillə ümumiyyətlə heç bir peşədə peşəkar olmaqdan söhbət gedə bilməz. İnsan 4 il oxuyur və 4 il ərzində demək olar ki, heç bir bilik almır. Əgər insan özü biliyə can atmırsa, Azərbaycanda təhsil almaq qeyri-mümkündür. Özünü inkişafla isə ancaq öz çox güclü iradəsi olan insanlar məşğul olur və onlar da yəqin ki, inkişaf edə-edə aktivlik göstərə-göstərə siyasətlə və başqa ictimai işlərlə məşğul olurlar. Mən deməzdim ki, Azərbaycanda təhsilli gənclər yoxdur. Var Azərbaycan, kifayət qədər intellektual səviyyəli gənclər var. Lakin o gənclər nə istəyir? Azərbaycandan çıxıb gedmək istəyir. Bir dənə arzuları odur.
Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Bizim daimi dinləyicimiz Nabat Əli müəllim yenə bizə. Alo, Nabat Əli müəllim, xoş gördük. Necəsiniz Nabat Əli müəllim?
Çox sağ olun Sevdə xanım.
Nə yaxşı ki bizi dinləyirsiniz.
Sağ olun. Sizin hamınızı salamlayıram. Sağ olun. Mən can başını dinləməmək olmaz.
Sağ olun.
Qəbahətdir mən elə.
Sağ olun. Təşəkkürlər. Buyurun.
Mən açığı sizin o sorğu ilə bağlı bəlkə də zəng eləməyəcəydim. Bugün o sorğu ilə bağlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Eyni zamanda Vəfa xanımla ondan bağlı sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Rəis olsunlardan biri gəncləri ittiham elədi və dedilər ki, gənclər böyüyə heç bir hörmət eləmir, avtobusda yol vermirlər və s. Sivil ölkələrdə baxsınlar, görsünlər ki, ictimai nəqliyyatı necə təşkil edib hökumət. İctimai nəqliyyat elə təşkil olunurdu ki, orada hər kəsə yer vardı. İntervallar o qədər elə yaxın məsafədə qoyulur ki, bizdə isə o zamanat ayaq üstə durur. Həmin yerləri hökumət yeyir, daha doğrusu məmurlar yeyir o yerləri. Ta ki, avtobuslar 2 dəqiqədən bir getməlidir, gedir 4 dəqiqədən bir və nəticədə belə sıxılın yaranır.
Bəli, bəli, düz söylüyorsunuz.
Biz adımıza Azərbaycanlı deyirik və hər yerdə qeyrətimizi gözə soxuruq ki, bax, biz qeyrətli xalqıq. Necə qeyrətli xalqıq ki, bizim anamız, bazımız avtobuslarda sürtünə-sürtünə gedir və heç birimizdə qırmızı çıxartmırıq. Hamımız deyirik, mümkündür. Ona görə bunu gənclərin üstünə atmaq düzdür. Gənc də vətəndaşdır və gəncin də hüququ vardır. O ictimai nəqliyyatda oturum, rahat etsin. Mən gənclərdə daha yaxşı bir məqam müşahidə eləmişim. Bax, həmin məqamı deyirəm. Bir neçə dəfə olurdu ki, metro kartım yadımdan çıxıb və metroda mən heç bir gəncə pul verə bilməmişəm. Bir neçə dəfə təklif eləmişəm ki, hətta götürməyəndə inciklik nümayiş elətdirmişəm ki, çox xahiş eləm, olmaz, götür bu pulu, məni metrodan keçir. Heç birisi götürməyib bu pulu. Bax, bizim gənclərin yaxşı xüsusiyyətində nəzərə almaq lazımdır. Moskva metropolitenində heç görmüsünüzmü? Gənclər hamısı, necə deyirlər, sərxoş vəziyyətdə kreslolara uzanır. Elə bizim gənclərdir bu avtobusda. Bu necə deyirlər, mərdi qova-qova namərd eləmək olmaz. Bax, belə, mən Vəfa xanımla soruşmaq istəyirəm. Mən belə Vəfa xanımı təbrik edirəm. Bu çox missiyalı bir işə qoşulurdu və ona ürəkdən öz arzularını, yaxşı arzularını ifadə etmək istəyirəm. Və bax, soruşmaq istəyirəm, Vəfa xanım, sizi qorxuzmur ki, bax, bu gəncləri bu qədər ittiham eləyirlər. Doğrudan mı gənclərdə yaxşı bir şey görmürsünüz?
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm, Nabət Əli müəllimə.
Yox, qorxuzmur məni. Əksinə, biz dalğa... Hər halda mən Dalga Gənclər Hərəkatının adından danışıram. Biz yeni Azərbaycan gəncinin simasını cəmiyyətdə yaratmaq istəyirik. Yəni necə? Necə olmalıdır? Örnək olmaq istəyirik. Mübarizəmizlə, intellektimizlə, öz haqlarımızı qorumaqla. Yəni göstərmək istəyirik ki, Azərbaycanda belə də olmaq olar. Hər şeyə rağmen. Öz haqlarını tələb eləyən çox aktiv gənclər İndi dalğada yığışıb. Və sizin sualınıza cavab olaraq, xeyr, bu bizi qorxuzmur. Əksinə, bu bizi biraz da mübarizə aparmağa stimul olur ki, bunu etməliyik. Kimsə etməlidir də bunu.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bakılı fəal gənclər nə istəyir və nə istəmirlər sualına cavab axtarır, əziz dinləyənlər. Bir halda ki, söhbət gənclərdən düşüb, demək, musiqi yen olmalıdır.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sivdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
But can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılla sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işləmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işlə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bütün dünyayı tanıkum geradasım en.
Azərbaycanın müstəqil media tarixində isə həmrəylik episodları kifayət qədərdir.
Fərqli dillərin, fərqli mədəniyyətlərin qovuşduğu Qafqaz qovşağı.
Günlər kimi görmüşəm. Otoparkın əlindən alıbdı.
Mer qazma kirbucunu 7-2 tarəqan e yev stəgcvəl e xoski azadlıqdan.
Vəran tatqum e yev marmant qraki vəra yevvum e.
Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası. Azərbaycan, Gürcü və Erməni redaksiyalarının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər həftə qonağımızla.
Qafqaz Qoşağı proqramı Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır.
Başlı gənclər nə istəyir, nə istəmirlər? Bu suala cavab axtarırıq bugün. Bugünün gənclərinə hansı Bakı miras qalıb? Bugün verilişimizin qalan hissəsində bütün bunlardan danışacağıq. Bugünün gənclərinə hansı Bakı miras qalıb? Paytaxtın sosial siyasi və mədəni havası haqqında nə demək olar? Bu hava bütövlükdə Bakı sakinlərində o sıradan gənclərə nələr vəd edir? Dünya ilə bütünləşmək və çağdaş olmaq nə deməkdir? Bakılı gənclər bütövlükdə çağdaş saymaq olarmı? Gericil və əhalət ap havasını necə aradan qaldırmaq olar? Və sair və ilaxır sualları birazdan Vəfa ilə söhbətdən, Dalga Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova ilə söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Razıdırmı gənclər onlara verdiyimiz Bakı ilə?
Deyim, razı deyirlər.
Aha, niyə?
Memarlıq üslubuna götürsək, çox xaotik bir memarlıq var, anlaşılmaz. Əgər ruhuna desək, yenə də anlaşılmazlıq var. Əyalət və şəhər bir-birinə qatışıb və bilmək olmur, əyalətçilik harada qutarır, şəhər mədəniyyəti harada başlayır. Ümumiyyətlə, mədəniyyət, şəhər, Mədinə. Yəni, şəhərin olduğu yerdir. Şəhərləşmədir, sivilləşmədir. Ancaq bəzən şəhər küçələrində elə bir şeylə rastlaşırıq. Hətta mən şəhərin mərkəzi küçələrindən birində qoyun oturan adama rast gəlmişəm. Yəni, şəhərlə kənd uzlaşıb və onları ayıra bilmirik. Biz sivil şəhərdə yaşamaq istəyirik, gənclər. Və küçə zibillə dolu küçələrdə yaşamaq istəmirik, üfünət iyili küçələrdə yaşamaq istəmirik, normal maşın, tıxaclar dolu şəhərdə, ümumiyyətlə, ağacları kəsirlər yerinə nəsə bilmirəm, nəsə belə anlaşılmaz bir şeylər tikirlər, ümumiyyətlə, ekoloji mühiti də köranıb, biz hər halda şəhərdən narazıyıq.
Bəs növbəti sualım belə olacaqdı ki, paytaxtın sosial siyasi mədəni havası haqqında nə demək olar? Məncə sən...
sosial mədəni həyatı çox qəribədir. Bakıda nə istəyirsən tapmaq olar. Yəni, əgər musiqi janrıdırsa, burada rock, reggae, üstəndən cərəyanın nümayəndələrini tapmaq olar da prestij edən. Mədəni yenə də müxtəlif cərəyanlar, bütün cərəyanlar Azərbaycanda, Bakıda hər halda var. Mən hər halda bunu görmüşəm. Ümumiyyətlə, maraqlı şəhərdir Bakı. Çox maraqlı şəhərdir.
Nəhayət ki, bu sözü...
Yox, yəni, mən kulturoloq, təhsilmə görə kulturoloqam və kulturoloji tərəfdən baxsaq, burada uzlaşmalar o qədər gedib ki, inanmıram ki, hansısa bir ölkənin şəhərində bu qədər belə paradoksal bir şeylərlə bir şəhərdə rast gəlmək olar.
Aha. Oldu, mənə seyrədər dinləyici var, Ələsgər müəllim. Alo?
Sevda xanım.
Bəli, mənə.
Başıma dönüm. Hər vaxtınız
xeyir. Bəli, hər vaxtınız xeyir.
Vəfa xanım, bir də salamlayıram.
Sağ olun.
Qızım, atalarım bir sözü var. Deyir ki, naşı atıcı tüfəngini təqsirli bilər. Axmaq hökmüdar da xalqı. İndi öz aramızdır cavanlar. Bax, çay kanalarda. Ya qumar kanalarda. Bu işsizliyinə, bu rüşvətinə. Hələ sağ olsun bizim bu cavanlar ki, bu şəraitdə belə qalıblar. Axı, indi mənim Vəfa xanıma bir sualım var.
Buyurun.
O bəziləri, özləri, bu xalqın ataları, hər şeyi bilən, gələcəkdən xəbər verənlər ardı kəsilmədən biz Avropaya inteqrasiya olduq deyirlər. Avropada 35 yoxdan yuxarı ölkə var. Hansı ölkədə saysız hesabsız tramvaylar, trelebuslar, hava xəttləri, dirəkləri, tramvay relsləri, şalbanları dövlət səviyyəsində talan və qarət olunub. Axı, bu qədər özəramızdır. O xalqın ayağına nə qədər olmayan şey yazacaqlar. Bu xalq axı qeyrətli xalqdır, istər cavanından, istər yaşlısından. Bu xalq axı ikinci əsrin adamları deyil, bunlar 20-ci, 21-ci əsrin adamlarıdır. Bunların gözlərinə haçana kim belə kül üfürəcəklər. Çox sağ olun.
Aha, sağ olun, təşəkkürlər.
Ələsgər müəllimin sualına cavab olaraq, deyirlər hər bir xalq öz Hər bir xalq, yəni layiq olduğu hökumətə, hökuməti var. Mən xalqın üstünə hər şeyi yıxmaq istəmirəm. Ancaq hər bir şeyə etiraz eləm. Ən azından etiraz edib öz səsimi çatdırmaq ki, mən sənin bu siyasətinlə razı deyiləm. Mən sənin bu qərarınla razı deyiləm demək olar. Qiymətlər ilin əvvəlində neçə dəfə qalxdı? Müsavat partiyası 4 dəfə ya 3 dəfə yanıla bilərəm. Buna qarşı mitinqlər keçirtdi. Mən o mitinqların hamısında iştirak eləmişəm. Və mən ora gələn adamları gördüm. Yəni, ən xırda sosial probleminə belə, ona aid o, birbaşa aid olan probleminə etiraz eləməyən xalq belə də hakimiyyəti qazanacaq. Bu bir. İkincisi, talan edilməsinə aid. İnsanların əlacı yoxdur, onları başa düşürəm. Yəni, uşaqlarına nəsə yemək verməlidir. No, mən korrupsiyanı ümumiyyətdə başa düşmürəm. Ən xırda şeyə görə, heç hətta tələb olunmayan bir yerdə hörmət eləyim, rüşvət verim, filan belə məsələlər var. Bu da nə ilə əlaqədərdir? Milli mentalitetlə. Yəni, mentaliteti dəyişmək, insanların şuurlarında inqilab. İnqilab küçələrdə olmamalıdır, inqilab beyinlərdə olmalıdır, evolyusiya olmalıdır insanlarda. İnsanların dünya görüşü dəyişməlidir ki, nəsə ümumiyyətlə həyatımızda, ictimai, siyasi həyatımızda dəyişsin. Bunun üçün də təhsil lazımdır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, indi Tərlan Qorçu xəttədir. Alo.
Bəli.
Xoş gördük, Tərlan bəy.
Sağ olun, Sevda xanım.
Necəsiz, nə var, nə yox?
Sağ olun.
Təbrik edirəm. Təbrik edirəm sərginizi, Tərlan bəy.
Təşəkkür edirəm.
Kimlər gəlmişdi sərgiyə? Kimlər razı getdi, kimlər narazı getdi? Məncə narazı gedənlər olmazdı, çünki bu bizdə xəttatlıq sərgisi demək olar ki, nadir bir şeydir. Düzdürmü?
Nadir olar da olur.
Niyə belə az işləyirlər
xəttatlıq? Bir də ki, kim deyər ki, mən sizin işlərdən narazıyam? Obyektivlik olmur o barədə.
Belə deyin. Belə deyin. Bəs onda mücərrəd kalligrafiya deyəndə nə nəzərdə tutulur Tərlan bəy? Azca, qısaca bizə məlumat verərsiniz, vaxtımız elə də çox deyil.
Mücərrəd kalligrafiya əslində bugünün anlayışı deyil, çünki xəttatlar və xəttatlığın inkişafı, xəttatlıq sənətinin inkişafı özü-özündə istər-istəməz mücərrəd kalligrafiya gətirib çıxarmışsa artıq 17-ci, 18-ci əsrlərdə. Çünki ilk xəttatlıq nümunələri təbii ki, kitabla bağlı idi, dini kitablarla. Amma xəttatlıq inkişaf etdikcə, saray kitabxanaları zənginləşdikcə, təbii ki, poetik kitabların da sayı artırdı. Ondan sonra divardan asılan işlərə böyük ehtiyaclar duyulurdu saraylarda. Ona görə xəttat əsərləri artıq kitab çərçivəsindən çıxıb divarlara keçməyə başladı, memarlığa keçməyə başladı və get-gedə inkişaf etdikcə xəttatlıq təbii şeydir ki, artıq heç bir çərçivəyə sığmırdı. Kitabın çərçivəsindən çıxmaqdan da savay, artıq sözün də çərçivəsindən çıxıb, sözü də atıb təmiz sənət kimi, yəni xəttin özünün gözəlliyini verən bir sənət kimi də təkmilləşmişdir. Aydın məsələdir ki, ən böyük kalligraflar həm Azərbaycan, həm Ərəb, həm Fars kalligrafı, Türk kalligrafları mücərrəd kalligrafiyada çox gözəl işlər qoyub gediblər və bugün də mücərrəd kalligrafiya söz kalligrafiyası ilə yanaşı eyni zamanda tətbiq olunur, işlənilir və mücərrəd kalligrafiya mənim tərəfindən düşünülüb tapılan bir anlayış deyil.
Aha. Fərman bəy, bəs mistikaya meyliniz nədəndir? Mövlanaya görədir, yoxsa başqa səbəblər də var, mən bilmirəm.
Bilirsiniz, sözün düzü, mən deməzdim ki, mən mistikam və mistiklara böyük bir aidiyyətim var. Amma mücərrəd kalligrafiya istər-istəməz müəyyən mənada mistikaya meyli artırır. Çünki artıq sözdən azad olduğundan sonra, söz çərçivəsindən çıxandan sonra istər-istəməz sensor, yəni hissi anlayışlarla daha çox bağlı olursan. Yəni, işə baxdıqda işin üzərində yazılan sözü axtarmırsan, yazılan mənanı axtarmırsan, işin hansı hisslə eləndiyini tapmaq istəyirsən, ya hansı hisslər oyatdığını yaratdığını, hansı işlər, hisslər yaratdığını duymaq istəyirsən. Bu mənada, əlbəttə, mücərrəd kalliqrafiya daha çox duyğusal kalliqrafiyadır, nəinki mətn, verbal kalliqrafiya.
Bəli, bəli, bəli. Tarlan bəy, işlərinizin texnikasında necə bir yenilik varmı?
Təbii
var. Məsələn, nə fərqi var? Tutaq ki, Mevlana dövrünlə indikinin, indiki rəssamın.
Yox, yox, çox böyük fərqi var. Doğru çünki o kalliqraflar ki, mən dedim, anladılar ki, mücərrəd kalliqrafiyada çox gözəl işlər eləyiblər. Onlar təbii ki, kompüter dövrünün kalliqraflarıdır və o mücərrəd kalliqrafi nümunələri əllə eylənmiş nümunələrdir. Təbii mən də bir 10 il bundan qabaq mücərrəd kalliqrafiyada əllə eylənmiş işlərim var, eləmişəm işlər. Amma bu son zamanlar kompüter çıxdıqdan sonra, kompüter proqramları təkmilləşdikdən sonra mən özüm də xəbəriz var ya, dizayneram. Yəni istər-istəməz kompüter proqramları ilə çox bağlıyam. Məndə çox böyük maraq oyatdı kompüter texnologiyaları, kompüter proqramları və yavaş-yavaş mücərrəd kalliqrafiyanı bu çağdaş formada, kompüter formalarında, kompüter proqramlarında daha dərinləşdirmək istəyi yarandı məndə və doğrudan da kompüter proqramlarının imkanları o dərəcədə böyüdür ki, məli gər ki, heç kompüter olmayan zamanlarda mücərrəd kalliqrafiyada işləyən xəttatların heç ağlına gələ bilməyən dərəcədə şeylər eləmək mümkündür. Yəni, həddindən artıq çətin işlər görmək olur. Və bu mənada mənim bu son sərgim sırf kompüter texnologiyaları ilə elənmiş kalliqrafik əsərlərdir. Əvvəllər kompüter olmayanda bu ölçülərdə, bu boyda əsərlər heç kəs eləyə bilmirdi. İşlər çox böyüdü. 2 metrə, 2 metrə yarım, 3 metrə yaxın işlər var. Yəni çox böyüdü oradan işlərdi. Və bunlar ancaq kompüter texnologiyaları ilə başa gələn, əmələ gələn işlərdir təbii ki.
Tərlan bəy, mətbuatdan oxudum əsərlərinizin bir neçəsinin adını Yol, Eşq. Bax belə adları vardı sərgidəki əsərlərin. Yəni başqalarını siz xatırlayırsınız?
Mən başa düşdüm nə soruşmaq istəyirsiniz. Bunlar hamısı sufi mədəniyyəti ilə, dərviş təriqəti ilə, sufi təriqəti ilə bağlı sözlərdir. Yenə də həmin mücərrəd kalliqrafiya anlayışına yaxın olduğu üçün. Çünki artıq sözdən azad olandan sonra istər-istəməz o hissi, duyğusal əsərlərə ehtiyac duyulur rəssamda və istər-istəməz hansısa bir sözlə o tamaşaçını yönəltmək istəyir o yola. Və bunların sözlərin çoxusu sufi mədəniyyəti ilə, sufi təriqəti ilə bağlı sözlərdir. Yəni sufizmdə daha çox istifadə olunan sözlər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm həm sərgiyə görə, həm də bizə qoşulduğunuz üçün. Bu Tərlan Qorçu idi, əziz dinləyənlər. Tutu Uşaq Mədəniyyət Mərkəzinin koordinatoru Tərlan Qorçu bazar günü yeni qaleriya, rəsim qaleriyasında onun xəttatlıq sərgisi vardı. Biz onunla söhbət edik. Bu üç günü sizlə birgə olmadığımız məqamları da sizə çatdırdıq. Can Bakı isə davam edir. Vəfa, darıxmadın.
Yox, çox maraqlı
özün
söhbət
istədin.
Idi.
Özün istədin ki, mən eşitmək istəyirəm Tərlan
Bəy. Bəli, çox maraqlı mövzuydu.
Verişim isə davam edir, əziz dinləyənlər. İndi Vəfaya bir sual da verəcəm. Bizim hələ reportajımız da qalır və mən konteksti danıs eləməliyəm. Amma bu sualı verim sonra. Necə bilirsən, Bakı gəncləri, Bakılı gəncləri bütövlükdə çağdaş, müasir saymaq olarmı?
Bütövlükdə? Çətin sual oldu. Bütövlükdə yox. Bütövlükdə mən saymazdım çağdaş, çünki yenə dediyim kimi əyalətçilik çox böyük var.
Bəs bu əyalətçiliyi aradan qaldırmaq üçün həmən sualı verim. Ne inəmək lazımdır? Necə aradan qaldırmaq olar bu əyalətçilik ruhunu?
Bu böyük bir kompleksdir. Hətta insan 10 il, 15 il burada yaşayır, bu kompleksdən azad ola bilmir. Sivil görünüşü var, gözəl danışır. Ancaq bir az dərinə gedən kimi o əyalətçiliyi üzə çıxır və çox belə onu da utandırır, ətrafındakıları da pis vəziyyətə qoyur. Ancaq müasir qismi var. Gəncliyin çox progressiv, müasir bir cərəyanı var və o cərəyan yavaş-yavaş artıq o birisilər də təsir eləməyə başlayır. Bunu hiss eləmək olur. Ancaq tam müasir, çağdaş mən Bakı gəncliyini saymıram. Bəlkə subyektivdir. Bəlkə ola bilər.
Bizim bir reportajımız var. Reportajı verə bilərikmi? Vaxtımız çatar mı? Çatar. Reportajı da qulağa sax. Yeri gəlmişkən kitab bayramındandır.
Oktyabrın 16-sında kitab klubunda xarici ölkə kitabları layihəsi çərçivəsində ilk kitab həftəsi öz işinə başlayıb. Həftəyə Azərbaycanda səfirlikləri olan 3 türk dilli ölkənin Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistan kitablarının nümayişi ilə start verilib. Sərgidə ən müxtəlif mövzuları əhatə edən və müxtəlif dillərdə nəşr olunan 120 kitab nümayiş olunur. Kitab klubunun rəhbəri İlxan Rızayev bizimlə söhbətində kitab həftəsinin keçirilməsinin mərhəma məqsədindən söhbət açdı.
2007-ci ildə keçirilən axırıncı sərgidə biz bir miqdar xarici ölkə kitabları da nümayiş etdirmişdik. Bunlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiyanın, Türkiyənin və İranın kitabları idi. Hiss elədik ki, bu kitablara müəyyən maraq və elə bugün adını çəkdiyimiz xarici ölkə kitabları ilə tanışlıq layihəsi də məhz buradan yarandı. Biz fikirləşdik ki, Azərbaycanda nümayəndəlikləri olan ölkələrlə əlaqə yaradaq, onların kitabxanalarında olan, sonra bizim özümüzün fondumuzda olan bəzi kitablarda ora əlavə eləməklə xarici ölkə kitablarının həftələrini keçirməyə başlayaq ki, Azərbaycan oxucusu, Azərbaycan naşirləri, poliqrafiyaçıları bu kitablarla tanış ola bilər. Həm qonşu ölkələrin və digər xarici ölkələrin həyat tərzi ilə tanış ola bilsinlər, həm bizim naşirlər və poliqrafistlər öz məhsulları ilə onları müqayisə edə bilsin. Buna görə biz deməli əlaqə saxladıq və Azərbaycanda deməli bu xarici ölkə kitabları ilə tanışlıq layihəsi çərçivəsində ilk tədbir başladı. Bu tədbirdə Türkiyə, Qazaxıstan və Özbəkistanın kitabları nümayiş etdirilir. Ümumi götürəndə 100-dən yuxarı kitab. Tədbirin açılışında Qazaxıstan və Özbəkistan səfirliklərinin nümayəndələri də iştirak edirdilər. Ondan başqa Axundov adlı kitabxananın direktoru Kərim Tahirov və başqa yoldaşlar iştirak edir.
Elxan İzayevin sözlərinə görə gələcəkdə bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcək.
Deməli, Azərbaycanda nümayəndəliyi olan bütün ölkələrə müraciət edəmişik və artıq onların bir neçəsindən də müsbət cavab almışıq. Çox ehtimal ki, bu tədbir qurtarandan sonra, bir neçə gün sonra, artıq İran İslam Respublikasının kitabları nümayiş etdiriləcək, ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının kitabları nümayiş etdirmək, ondan sonra isə bayaq dedim ki, Azərbaycanda nümayəndəliyi olan bütün ölkələrin kitablarını nümayiş etdirmək fikrindəyik.
Qeyd edək ki, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkiyədə nəşr olunan nəşrlərin poliqrafik təqdimatı, forma və məzmun əlvanlığı kitabsevərlərin marağına səbəb olub. Elxan Rızayev ümid edir ki, oktyabrın 30-una dək davam edəcək. Kitab həftəsi Azərbaycan kitab sevərlərinin ürəyincə olacaq.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Verişimiz başa çatmaq üzrədir. Vəfa, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm verilişə gəldin. Son sözüm varsa yarım dəqiqə sənə vaxt verə bilərəm.
Gəncləri və gənc olmayanları hamısını fəal olmağa çağırıram və öz hüquqlarınız uğrunda həmişə mübarizə aparın.
Sağ ol, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm. Bakılı fəal gənclər nə istəyir, nə istəmirlər sualına cavab aradıq. Qonağımız Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovoldu, əziz dinləyənlər. Biz sizdən ayrılırıq sabaha qədər, sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında 101.7 FM-də yenə sizlərlə olacağıq. Hərdən Can Bakı demək unutmayın. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada, 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Thank you.